អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្តពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកូលនីតិនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈបាទប្រិមិត្តដូចបានជម្រាបអំពីប្រធានបទហើយនឹងវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទហើយអញ្ចឹងមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបសួរវាគ្មិនបន្តិចសិនសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងុនទៀងបាទ
ជម្រាបសួរលោកខេមរាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ដើម្បីជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានជ្រាបអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមុនការបោះឆ្នោតហើយឥឡូវនេះមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដើម្បីជម្រាបសួរលោកដើម្បីនឹងបកស្រាយសូមឲ្យលោកសង្ខេបត្រួសត្រាសអំពីការមើលឃើញឬក៏ការសង្កេតថ្មីថ្មីចុងក្រោយដែលមានការបិទសារកសែតឬថាការលក់កសែតភ្នំពេញប៉ោះហើយនឹងការដូចថាมันឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនតាមរលកវិទ្យុ FM ឯជាដើមដូចជាអាស៊ីសេរី VOA ឬក៏ VOD ឯជាដើមអញ្ចឹងបាទហើយនេះកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតទៀតតើលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាបញ្ហានេះនឹងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាវាប៉ះពាល់យ៉ាងណាទៅដល់សេរីភាពព័ត៌មានហើយនឹងព័ត៌មានសម្រាប់ពលរដ្ឋជាទូទៅបាទសូមជញ្ជ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តឯកពងស្លាវ VA ពីនេះតាមពិតទៅការបង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាវាកើតឡើងយូរហើយជាពិសេសក្រោយរដ្ឋបហាខែកក្កដាឆ្នាំ1997មកនៅពេលដែលគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាក្តោបអំណាចតែឯងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចាប់ពីពេលនោះវាការបង្ក្រាបនោះមានន័យថាបង្ក្រាបក្នុងលក្ខណៈបលែងបន្លំចេញមុខដោយចំហប៉ុន្តែរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះគឺរដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខដោយចំហក្នុងការបង្ក្រាបតែម្ដងតាមរយៈការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុប្រមាណជាង30ស្ថានីយ៍វិទ្យុក្នុងដែលផ្សាយកម្មវិធីវិទ្យុអេក្រិចមួយចំនួនដូច VA អាស៊ីសេរីនិង VOD ជាដើមហើយបន្តមកមានការដាក់សម្ពាធទៅលើស្ថាប័នកសែតអន្តរជាតិអេក្រិចដូចជាហោខាប់ដេលីតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់ពន្ធអីចឹងទោះបីការប្រើប្រាស់ទៅវាដោយ fair បានន័យថាมันយុត្តិធម៌ក៏ដោយប៉ុន្តែបានប្រើប្រាស់ពីបញ្ហាពលនេះគៀបសង្កត់រហូតដល់កសាខាប់វីដេលីបាត់ទ្វីហើយក្រោយមកវិសុអាស៊ីសេរីក៏សម្រេចបាត់ទ្វីដោយសារបញ្ហាគម្រាមកំហែងហើយបន្តមកនៅថ្មីថ្មីចុងក្រោយខែ11ឆ្នាំ2007កន្លងទៅក៏មានការចាប់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិសុអាស៊ីសេរី2អ្នកទៀតហើយយើងឃើញថានេះជាការបង្ហាញនៅឆន្ទៈនៃការបង្ក្រាបដោយចំហការវិវត្តថ្មីចុងក្រោយបំផុតនេះក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យចុងក្រោយនេះគឺការដូរម្ចាស់កសែតព្រំពេញប៉ោះការដូរម្ចាស់នេះគឺការកើតឡើងអំពីការដាក់សម្ពាធទៅលើពន្ធទៅលើកសែតព្រំពេញប៉ោះដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមានការស្រោបស្រួលអីនៅក្រោយឆាកខ្ញុំអត់មានភស្តុតាងទេប៉ុន្តែបើយើងមើលរបៀបនៃការដាក់គំនាបទៅលើព្រំពេញប៉ោះតាមរយៈពន្ធនេះគឺស្រៀងនៅក្នុងខាមេរីដេលីប៉ុន្តែក្រោយមកហាក់ដូចជាមានការស្រោបស្រួលនេះអីវិញឃើញកសែតព្រំពេញប៉ោះនៅម្ចាស់ចាស់នោះគាត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយធ្វើការបង្ហាញនៅឆន្ទៈស្រោបស្រួលហើយក្រោយមកនេះគឺក្នុងអតីតកន្លងទៅនេះក៏យើងបានឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីកសែតព្រំពេញប៉ោះនេះចេញបញ្ជាក់អំពីការដូរម្ចាស់ដោយចំហការដូរម្ចាស់ដោយចំហហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ផុតនោះគឺម្ចាស់ថ្មីនេះជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីហើយគាត់មានចំនួនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសក្រុមហ៊ុនគាត់មានការហ៊ុននេះជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយក្រោយពីម្ចាស់ថ្មីឡើងកាន់អំណាចឃើញមានការបញ្ចប់ ទៅលើបុគ្គលិកមួយចំនួនហើយជាពិសេសគឺការបញ្ជាទៅលើការដកអត្ថបទផ្សាយនៅលើទំព័រនេះដែលប៉ះពាល់ទៅនឹងម្ចាស់ថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងវាបង្ហាញអំពីការបង្ក្រាបដោយចំហនៅក្នុងចាប់ពីចុងខែចុងឆ្នាំ2015
បាទពេលនេះបាទបាទលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងសូមអរគុណច្រើនបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទហើយលោកប៉ាងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទសូមលោកអ្នកផ្ញើសំណួរតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94និងតាមរយៈ Facebook ដោយផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំណួរឬក៏យោបល់អញ្ចឹងលោកប៉ាងុនទៀងឥឡូវនេះមិនទាន់មានអលុនអ្នកស្ដាប់ទូរស័ព្ទឬក៏បញ្ជូនសំណួរមកនៅឡើយទេប៉ុន្តែចង់ជំរាបសួរលោកថានៅពេលជិតបោះឆ្នោតមកដល់យ៉ាងដូចនេះតើលោករំពឹងគិតថាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកបោះឆ្នោតអាចនឹងមានការទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុណ្ណាទៅនៅពេលដែលមានការដូចថាផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការបង្ក្រាបដោយលោកមានប្រសាសន៍ទៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានជាច្រើននោះបាទនឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយចុះប្រជាពលរដ្ឋដូចថាអ្នកសង្កេតការបរទេសឬក៏អន្តរជាតិវិញតើគេអាចនឹងទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរឬក៏យ៉ាងណាចឹងសុំជញ្ជ
ខ្ញុំមើលទី1ព័ត៌មានជាទូទៅព័ត៌មានជាសាធារណៈវាអត់ជាបញ្ហាទេព្រោះនៅមានបណ្ដាញសារព័ត៌មានខ្លះនៅមានការផ្សាយឡើយហើយជាពិសេសប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងគឺមានការជួយច្រើនប៉ុន្តែព័ត៌មានស៊ីជម្រៅគឺព័ត៌មានស៊ីសង្កេតហើយព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាក្រក់មួយចំនួនរឿងអវិជ្ជមានមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងគឺពិបាកដោយសារមូលហេតុនៃការខ្លាចនៅក្នុងការបង្ក្រាបឬក៏រកការរកលេសផ្សេងៗពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបាត់ស្ថាប័នឬក៏ចាប់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំជាការព្រួយបារម្ភផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះទោះបីវាខ្វះព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំមើលឃើញការបោះឆ្នោតនេះវាហាក់ដូចជាការបោះឆ្នោតមួយវាអត់ន័យហើយជាការបោះឆ្នោតមួយគ្រាន់តែជាការឡប់ឡាយព្រោះមានន័យថាតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតមានសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចទៅនឹងតម្លៃស្រុកឆោខ្លួនឯងនៅក្រោយបើសិនជាក្រោយការបោះឆ្នោតហើយនឹងមានការរំលាយស្រុកឆោគាត់ចោលដោយការ2017កន្លងទៅបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកប៉ាងឿទៀងទទួលសំណួរមួយពីខេត្តត្បូងឃ្មុំគឺលោកស៊ូយៀនបាទសូមជំរាបសួរលោកស៊ូយៀនសូមជញ្ជិញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទខ្ញុំពីសួរលោកប៉ាងុនទៀងដែលជាវិស្វករក្រសួងក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសខ្ញុំមានសំណួរមួយតកតងទៅនឹងការបង្ក្រាបសេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសចាប់អ្នកសារព័ត៌មានជួសីសេរីដីអីអីដែលយើងធ្លាប់បានទទួលបានដឹងហ្នឹងគឺឃើញថាខាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យមានការបញ្ចេញព័ត៌មានពិតដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានជាអំណាចទី4របស់ដែលរដ្ឋគួរតែមានដឹកនាំខ្មែរនឹងទទួលយកអ្វីដែលជាពលមានពិតហើយចង់សួរទៅបងដែលជាវាគ្មិនថាតើការបិទសេរីភាពសារពលមានមិនអោយគេបង្ហាញពីការពិតតើវាអាចចំណេញទៅដល់គាត់ហើយគេខាតប្រយោជន៍អីសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទសូមឲ្យជួយបកស្រាយមកសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណចឹងសូមចេញលោកប៉ាងគុនទៀងលោកទៀងបាទសូមជំរាបសួរបាទប្រហែលជាប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍មានបញ្ហាបន្តិចបាទប្រិមិត្តសូមភ័យទោសបាទនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ហើយលោកប៉ាងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនបាទសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94ដើម្បីបញ្ជូនជាសំណួរដើម្បីនឹងសួរទៅដល់វាគ្មិនបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តបាទ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសៀនជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសៀនជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសៀនជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសៀនជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសៀនជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA ឥឡូវយើងបានភ្ជាប់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ជាមួយនឹងលោកប៉ាងុនទៀងវិញហើយលោកទៀងមិញមានសំណួរពីលោកស៊ូយៀនពីខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកបានស្ដាប់បានទាំងអស់ទេឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំសង្ខេបសំណួរនេះ
ជួយសូមជួយសង្ខេបតិចដោយសារបាញ
់បាទបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេគាត់ចង់និយាយថាគួរតែឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជានឹងទទួលយកព័ត៌មានពិតឬក៏យ៉ាងណាហើយបើសិនជាដូចថាបិទកសែតសារព័ត៌មានអីចឹងទៅតើវាចំណេញអ្វីខ្លះខាតអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងសូមជួយលោក
បាទតាមពិតទៅបើសិនជាមេដឹកនាំមានឆន្ទៈក្នុងការបម្រើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវតែបើកចំហនៅក្នុងការផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននេះដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពិតពីសង្គមហើយវិជាប្រវត្តិក៏បានលើកអន្តរជាតិហើយមានដំណំដែលប្រើប្រាស់ថវិកាជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឆាប់ហើយតែមានទូនទីបម្រើវិជាប្រវត្តិហ្នឹងគឺបម្រើត្រូវរឿងហើយធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសហ្នឹងវាត្រូវរឿងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលមានដំណំវាពាក់ព័ន្ធនៅអំពើពុករលួយច្រើនហើយមានដំណំដែលខ្លាចនៃការលាតត្បាងនៅកំហុសឆ្គងខ្លួនឯងគឺពេលនោះហើយមានអារម្មណ៍ព្យាយាមបំផ្លាញនៃឧបករណ៍ព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈអេក្រិចនេះព្រោះព័ត៌មានស្ថាប័នព័ត៌មានអេក្រិចនេះគឺវាផ្ដល់នៅព័ត៌មានពិតហើយវាជាការលាតត្បាងអំពីអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមហើយបើសិនជាមានអារម្មណ៍មានការប្រព្រឹត្តកំហុសច្រើនគឺមានអារម្មណ៍អហ៊ានទេគឺគាត់តែងតែធ្វើការបញ្ចេះហើយជាឃើញបញ្ហានេះគឺមិនមែនតែនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យតែប្រទេសណាដែលប្រកាន់គោលការណ៍ផ្ដាច់ការហើយមេរណោមនឹងមានលក្ខណៈពុករលួយជាពិសេសក្រមគ្រួសារនៃអ្នកកាន់អំណាចនឹងមានការប្រោសប្រងអំណាចខ្លាំងហើយនឹងការគ្រប់គ្រងមុខជំនួយនៅក្នុងប្រទេសខ្លាំងគឺគ្រប់ប្រទេសតែប្រទេសកម្ពុជាគឺតែងតែបិទនៅព័ត៌មានឯករាជ្យបាទ
លោកទៀងតើមានឧទាហរណ៍ចុងក្រោយណាមួយដែលបង្ហាញពីការបិទបាំងចុងក្រោយនេះទេដែលលោកបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទ
យើងឃើញយើងឧទាហរណ៍នៅប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានបញ្ហាច្រើនណាស់ហើយដែលបានកើតឡើងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការលាតត្បាងនោះគឺយើងឃើញអង្គការមួយឈ្មោះ Global Witness គាត់បានបង្ហាញនៅរបាយការណ៍ពីការស៊ើបអង្កេតហើយរបាយការណ៍នោះគឺបានពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅនឹងអំពើពុករលួយរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺក្រុមគរសាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនអ្វីខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយតាមរបាយការណ៍ Global Witness មិនមែនជាការចាត់បង្កានទេបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកប៉ាងុនទៀងបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VA មានការពិភាក្សាពីរឿងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018បាទលោកប៉ាងុនទៀងជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាវាគ្មិនចឹងសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 515194ឬក៏ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA ដោយផ្ទាល់ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីកំពង់ចាមលោកវិសាលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ពីទីនោះមកកាន់កម្មវិធី Hello VA អញ្ចឹងសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទលោកវិសាល
បាទជំរាបសួរដល់លោកខេមរៈហើយជំរាបសួរលោកប៉ាងមុនទៀងផងបាយឈ្នះយួរលោកប៉ាងមុនទៀង
ជំរាបសួរលោកវិសាលបា
ទខ្ញុំកំពុងតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃហើយអំពីបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានស្រុកខ្មែរ រាល់ថ្ងៃនេះឃើញថាវាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយលំបាកសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋពួកខ្ញុំជាពិសេសនៅខេត្តកំពង់ចាមលែងបានស្ដាប់ហើយ VOD តាមប្រព័ន្ធ FM VOA ក៏ដូចជាអាស៊ីសេរីគឺចប់អញ្ចឹងមានតែ smartphone សម្រាប់តែអ្នកមានលុយអ្នកចេះប្រើទូរស័ព្ទហើយនឹងវាស៊ូតលយើងប្រើប្រព័ន្ធហ្វ្រេកង់វាតលប្រើ AM អញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកប៉ាងគាត់និយាយថាបើសិនជាការបោះឆ្នោតនេះគេរដ្ឋាភិបាលគេកំពុងតែរឹតបន្តឹងនៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើប្រជាពលរដ្ឋគួរតែទៅចូលរួមបោះឆ្នោតឬមួយក៏មិនចូលរួមបោះឆ្នោតហើយម្យ៉ាងទៀតវាអត់មានគណៈបកប្រឆាំងដែលគាត់កំពុងតែគ្រប់គ្រងភាគច្រើនគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទេតើវាជាមានជាការមានកំហុសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងដែរឬទេណាក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងអាហ្នឹងគឺចំពោះទឹកចិត្តគាត់គាត់ថានឹងបាក់ទឹកចិត្តមិនទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះអ្វីដែលគាត់ធ្វើហើយអត់បានលទ្ធផលទេព្រោះថាត្រូវគេយកកៅអីតំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់អីចឹងណាអាហ្នឹងហើយចំណែកខ្ញុំយល់ឃើញផ្សេងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកប៉ាងួនទៀងទៀតថាចំពោះប្រព័ន្ធសុខស្រាយដែលបើកទូលំទូលាយសម្រាប់នៅលើពិភពលោកតើស្រីភាសាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាសាធារណរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាប្រទេសថៃគេមានលក្ខណៈតឹងតែងរបស់ធម្មជាតិដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនចង់ឲ្យព័ត៌មានសព្វសាយព័ត៌មានអង់គ្លេសសព្វសាយពីវិទ្យុអាស៊ីសេរី VOA ក៏ដូចជា VOD ត្រូវបាត់បង់នឹងគឺថាតើប្រជាប្រដ្ឋនឹងអាចទទួលនៅបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះនឹងជាចំណេះដឹងអ្វីខ្លះសម្រាប់ព័ត៌មានទូទៅសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ហ្នឹងសូមអរគុណ
ហើយសូមឲ្យលោកប៉ាងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យច្បាស់ផងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់ថ្ងៃនេះបើព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលគឺនិយាយទៅវាអត់ដែលមានឃើញផលប្រយោជន៍អីទេណាហើយដូចវិស័យក្នុងស្រុកហ្នឹងវិស័យណាដែលជាវិស័យរណបគេឲ្យផ្សាយទៅណាដូចវិស័យសុខភាពឥឡូវសើវិស័យរណបអត់មានតែវាយប្រហារគណៈបកប្រឆាំងហើយលើកតម្កើងតែវត្តហ៊ុនសែនទៅប៉ុណ្ណោះបាទ
សូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលនៅកំពង់ចាមដែលបានបញ្ចេញយោបល់និងសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអញ្ចឹងសូមជើញលោកប៉ាងុនទៀងបាទ
ទី1សំណួរគាត់តាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតឬមិនទៅរកជីវរកខុសឲ្យត្រូវដូចខ្ញុំធ្លាប់បានបញ្ចេញទស្សនៈតាម Facebook ច្បាប់បោះឆ្នោតអត់មានបានចែងឬក៏ច្បាប់ប្រំពន្ធអត់ដែលមានចែងថាបើជាប្រដ្ឋត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចត្រូវទៅបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាមិនទៅគឺមានកំហុសគឺអត់មានចែងយ៉ាងដូចនេះទេដូចនេះការទៅមិនទៅបោះឆ្នោតវាជាការសម្រេចដោយសិទ្ធិបុគ្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតទី1ទី2ខ្ញុំថាកន្លងមកដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចេញទៅបោះឆ្នោតគឺគាត់ចង់សម្ដែងឆន្ទៈនៃការគ្រប់គ្រងអំពីការប្រកួតប្រជែងរបស់នយោបាយឬក៏គោលនយោបាយបន្តយ៉ាងថាតាមរយៈការរំលាយស្លឹកឆ្នោតរបស់វិជាវរដ្ឋពីឆ្នាំខែ11 2017នេះតាមរយៈការរំលាយគណៈបសុគ្រូជាតិហើយយកកៅអីគណៈបសុគ្រូជាតិដែលជាស្លឹកឆ្នោតរបស់វិជាវរដ្ឋយកទៅបាយចែកទៅខ្ញុំថាការនេះគឺធ្វើឲ្យការប៉ះពាល់និងការបាក់ទឹកចិត្តដល់វិជាវរដ្ឋខ្លាំងមានន័យថាវិជាវរដ្ឋរួមនឹងខ្ញុំមួយដែរមានការអស់សង្ឃឹមមែនទែនថាប្រសិនមកយើងទៅបោះឆ្នោតបោះហើយគេយកស្លឹកឆោតយើងទៅហាយចោលយកស្លឹកឆោតយើងទៅបាយចាយតើការបោះឆោតនេះវាមានន័យអីហើយបើយើងធ្វើគិតមើលដូចចំនួនវាដូចគ្នាគេហៅឲ្យយើងរកស៊ីប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងរកស៊ីបានគេប្លន់យើងមកយើងរកស៊ីមិនបានទេយើងគាត់តែបងប្អូនគេទៅអាហ្នឹងវាបានន័យឲ្យយើងធ្វើក៏ច្នៃយើងមិនធ្វើក៏ច្នៃហើយយើងឃើញឧទាហរណ៍គឺវិធីរដ្ឋាភិបាលតែងតែអនុវត្តរបៀបអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចនៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងតំបន់អប្សរាមុនពេលបោះឆ្នោតឲ្យវិជាវរសាងសង់ផ្ទះចោះដល់បោះឆ្នោតហើយនាំគ្នាទៅឈូសផ្ទះចោលដែរអញ្ចឹងវិជាវរចាំលក្ខណៈថាខ្ញុំថាអានេះជាការបាក់ទឹកចិត្តណាស់សម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតហើយគាត់មើលឃើញតម្លៃបោះឆ្នោតរបស់គាត់វាអត់ន័យ
បាទសូមអរគុណចំណុចទី2បាទលោកទៀងបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមមកហើយ
ចំណុចទី2តកតងទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានអរិកខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមគឺសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរហើយរដ្ឋាភិបាលបានចេញមុខបង្ក្រាបដោយចំហហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់រងកំពូលទាំងថ្នាក់ដុំខ្លះទៀតគឺមានការរំលោភច្បាប់ដោយកម្រោហើយលែងអៀនខ្មាស់ទៅទៀតហើយវាបញ្ហាសេរីភាពសារព័ត៌មានវាមានដែរនៅប្រទេសគេដូចថៃដូចហ្វីលីពីនដូចអីចឹងប៉ុន្តែ អំណាចស្ថាប័នគេវានៅមានតរយៈភាពឧទាហរណ៍ដូចអំណាចតុលាការអីជាដើមហើយក៏កម្លាំងនៃសង្គមស៊ីវិលកម្លាំងនៃវិជ្ជាជីវៈគេវានៅមានតរយៈភាពគេនៅមានឱកាសនៃការបញ្ចេញមតិដល់គ្នាការផ្សព្វផ្សាយខ្លះគាត់ដល់គេមានការប្រយ័ត្នប្រយែងមែនប៉ុន្តែគេមានលទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយជាងយើងបា
ទបាទនៅក្នុងពេលដែលមានការដូចថាដាក់លំដាប់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2018នេះគឺមានការធ្លាក់ចុះដល់ទៅ10លេខគឺថា142មកត្រឹម132វិញនៅឆ្នាំ2018នេះនេះបើសិនជាតាមដូចថាការដាក់លំដាប់ថ្នាក់ជាអន្តរជាតិវិញតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់មុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះ
វាទី1វាធ្វើឲ្យកិត្តិយសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកាន់តែធ្លាក់ចុះពេលនេះថាគាត់កំពុងតែមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលខ្សោយទៅដែលផ្លាច់ការទៅដែលងឹតទៅហើយទី2វាប៉ះពាល់ដល់អ្នកវិយុត្តទុនដែលនៅក្នុងប្លុកនៃប្រទេសសេរីមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះវាមានការវិយុត្តទុនពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិនដូចជាម៉ាឡេស៊ីដូចអីដែលជាប្រទេសប្រឈមទៅនឹងការដឹកនាំបែបផ្លាច់ការដែរប៉ុន្តែបើសិនមកយើងគ្មានសេរីភាសាព័ត៌មានហើយយើងបង្ហាញនៅភាពផ្លាច់ការនៅភាពងងឹតបែបនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុននៅប្រទេសសេរីជាច្រើនទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអីចឹងគេពិបាកនឹងមកធ្វើការវិនិយោគទុនព្រោះគេបារម្ភ
ពី
បញ្ហាផ្លូវច្បាប់បាទ
បាទលោកប៉ៅងឿនទៀងសូមអរគុណបាទសូមទទួលសំណួរពីខេត្តកំពង់ចាមចុងក្រោយលោកឧត្តមដែលកំពុងភ្ជាប់បណ្ដាញទូរស័ព្ទឲ្យផ្ទាល់មកកាន់កម្មវិធី Hello VA លោកឧត្តមសូមជំរាបសួរសូមជើញសំណួររបស់លោកបាទយើងនៅមានពេលតែប្រហែលជា3នាទីបាទ
បានមានចូលខ្ញុំសូមសួរតំងមកនិយាយ
នៅ
ស្រុកយើងនេះឥឡូវគឺកំពុងទិញឆ្នាំពណ៌ច្រើនទុកសម្រាប់លៀបលោកតាំងជាងសូមលោកឆ្លោយយើងវិញថាប្រយ័ត្នហ្នឹងអ្នកគេលៀបដល់ពោះអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងគេទៀតនឹងលៀបទាំងអស់ហើយបាទនិយាយខ្ញុំគាត់សួរថាបើសិនគេបាត់ឯករាជ្យប្រសាទឯករាជ្យព័ត៌មានឯករាជ្យហ្នឹងមិនបត់ Facebook អីទៀតទៅថាយើងបានអីមើលបានអីដឹងបាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយចាំចំណុចនេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកឧត្តមលោកមានប្រសាសន៍អំពីការលៀបឆ្នាំពណ៌នោះមានន័យដូចជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាអ្នកអត់ទៅបោះឆ្នោតនឹងជាក្រុមឧទាមឬក៏មានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនោះឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទប្រហែលលោកបាទសូមអរគុណបាទលោកប៉ាងទៀងខ្ញុំមិនសូវ
ជ្រាបសារប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់និយាយថាហប់ថ្ងៃនេះនៅបញ្ហាសុខាយើងមានបញ្ហាខ្លាំងក្នុងការលៀបពណ៌ហើយចោតយកឬក៏ចាប់យកតែម្ដងអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាណាស់ហើយខ្ញុំថាវាជាគំរូមួយនៃការបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដ៏អាក្រក់សម្រាប់ខ្មែរហើយវាជួយជំរុញឲ្យមានការបែកបាក់ជាតិនឹងកាន់តែខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយខ្ញុំថាយើងត្រូវតែព្យាយាមនិយាយត្រូវព្យាយាមមកលើសំឡេងហើយទោះបីយើងទប់រដ្ឋាភិបាលមិនបានក៏ដោយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាធ្វើគឺយើងមិនអាចទប់បានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចូលរួមនិយាយគឺដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដឹងហើយនៅពេលប្រជាប្រដ្ឋដឹងច្រើនគឺរដ្ឋាភិបាលកាន់តែប្រឈមនឹងជាប្រយោជន៍ភាពដោយនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញឆ្នាំ1975ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយុធាគាត់ធ្វើអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅប្រជាប្រដ្ឋលែងគ្រប់គ្រងលែងល្វីល្វល់ពេលនោះនៅមេដឹកនាំយោធាហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនហើយក៏ងាកមកចរចាបង្កើតនៅប្រព័ន្ធវិជាតៃឡើងវិញ
បាទលោកប៉ាងទៀងយើងនៅសល់ពេល7មីនាទីលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមជឿ
ចំពោះខ្ញុំមានការតិចនេះច្រើនអំពីការគួរចូលរួមទៅបោះឆ្នោតឬក៏អត់ហើយខ្ញុំថាប្រសិនបើមានដំណោះស្រាយនយោបាយរវាងក្រុមពាក់ព័ន្ធទាំងគណៈបកកណ្ដាលនិងគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានការចរចាអំពីបាយការណ៍យោបាយនឹងដំណើរការការបោះឆ្នោតនឹងការធានាថាដោះលែងអ្នកទោសយោបាយទាំងអស់ហើយនឹងមិនរំលាយគណៈបកយោបាយក្រោយជាប់ឆ្នោតអានឹងខ្ញុំថាវាជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់ទៅបោះឆ្នោតហើយបើសិនជាអត់មានទេខ្ញុំចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទៅបោះឆ្នោតដែរបើសិនជាមានករណីបោះឲ្យគេយកស្លឹកឆោតទៅហាយចោលដែរអានឹងជាចំហរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមឲ្យវិជាប្រវត្តិពិចារណាចំណុចនេះបាទ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកប៉ាងុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីអំពីសេរីភាពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុនពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយសារពេលវេលាខ្លីដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់លោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ